Καλημέρα, αδελφή. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες σκεφτόμαστε ξανά και ξανά το ερώτημα «Γιατί υπάρχει αδικία» και το παρακολουθούμε αυτό το θέμα μέσα από το βιβλίο του Αβακούμ. «Γιατί δεν λειτουργεί ομαλά ο κόσμος» ήταν ερώτημα τότε για τον Αβακούμ, είναι ερώτημα τώρα όσο ποτέ για μας. Μας ενοχλεί καθημερινά, σκεφτόμαστε όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε στις ειδήσεις, μας ενοχλεί όλο αυτό το θέμα βαθιά μέσα μας, όταν οι άδικοι ευημερούν, ζουν και καλοπερνούν, ενώ δίκαιοι υποφέρουν. Και γενικά ο κόσμος δεν είναι λογικός, δεν είναι δίκαιος, δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Γιατί υπάρχει αδικία? Και ξανά και ξανά μέσα στο βιβλίο του Αβακούμ, όσοι παρακολουθούσατε αυτές τις εβδομάδες, θα είδατε ότι το μήνυμα είναι ότι ναι, αυτά τα άδικα πράγματα υπάρχουν στον κόσμο, αλλά να ξέρεις ότι ο Θεός ελέγχει τα πάντα. Είναι δίκαιος στις κρίσεις Του. Οπωσδήποτε θα τιμωρήσει τους κακούς και όσοι είναι του Θεού καλούνται να ζήσουν με πίστη. Στο πρώτο κεφάλαιο θα θυμάστε την στιχομηθεία που υπήρχε μεταξύ του προφήτη Αβακούμ και του Θεού. «Κύριε, γιατί οι άδικοι ευημερούν», ρωτάει ο Αβακούμ το Θεό. Και η απάντηση είναι του Θεού, «θα τιμωρήσω», και σκεφτόταν βέβαια ο Αβακούμ τον Ισραήλ, τον τόπο όπου ζούσε. «Και γιατί οι άδικοι ευημερούν εδώ?» Και η απάντηση του Θεού είναι, «μη φοβάσαι, θα τους τιμωρήσω τους αδίκους. Θα στείλω τους Χαλδαίους, τους Βαβυλώνιους, για να τους τιμωρήσω». Και βέβαια πολλοί από εσάς τότε κάνατε κάποιους συνδυασμούς των Χαλδαίων εκείνης της εποχής με κάποιους πιθανούς Χαλδαίους της δικής μας εποχής. Και η ερώτηση βέβαια του Αβακού μετά από αυτό ήταν, «μα Κύριε, οι Χαλδαίοι είναι ακόμα πιο άδικοι από τους άδικους που έχουμε εδώ στον τόπο μας». Και η απάντηση του Θεού είναι, «μη φοβάσαι, θα τιμωρήσω και τους Χαλδαίους μετά. Η τιμωρία μου θα έρθει σε όλους που το έχουν ανάγκη». Στο δεύτερο κεφάλαιο είδαμε πώς βλέπει ο πιστός τον εχθρό. Βέβαια, το πρώτο κεφάλαιο τελείωσε όμως με μια φράση. Έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού για όλους, αλλά ο δίκαιος έως τότε, έως ότου να έρθει η δικαιοσύνη του Θεού στο μέλλον, ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως, θα ζήσει διαπίστεως. Στο δεύτερο κεφάλαιο όμως είδαμε πώς βλέπει ο πιστός τον εχθρό. Εκεί παρατηρήσαμε πάλι με τα μάτια της πίστης όλη η δύναμη και το μεγαλείο του εχθρού. Στο φως της πίστης μας στον Θεό που κυβερνά, φαντάζει τελικά η δύναμή Του πάρα πολύ μικρή. Με πίστη λοιπόν και πεποίθηση στο Θεό μας, μπορούμε να φωνάξουμε αυτό που πιστεύουμε, ότι στο τέλος η γη θα είναι πλήρης της γνώσεως, της δόξης του Κυρίου. Έτσι τελειώνει το δεύτερο κεφάλαιο. Και επίσης να πούμε ότι όλοι οι άλλοι θεοί είναι είδωλα, αλλά ο Κύριος λέει είναι στο ναό Του σιώπα ενώπιον αυτού όλη η γη. Και τώρα βρισκόμαστε στο κατόφλι του κεφαλαίου 3. Έτσι, ο Κύριος είναι το ναό του Αγίου αυτού σιώπα ενώπιον αυτού πάσα η γη. Η πίστη πιστεύει ότι ο Κύριος είναι εκεί, στο ναό Του. 1002 μπορεί να μας συμβαίνουν ολόγυρα, ο Κύριος όμως κυβερνά από το ναό Του. Ελέγχει τα πάντα, τίποτα δεν Του ξεφεύγει. Η πρώτη και η τελευταία πραγματικότητα είναι ότι ο Θεός βρίσκεται στο θρόνο Του και είναι παρόν με όλους που πιστεύουν, με όλους που αποτελούν λαό Του. Και μπροστά στον Κύριο που βρίσκεται στο ναό Του, καλείται να σοπάσει όλη η γη. Δηλαδή ο Θεός αποστομώνει τους πάντες. Είναι βασιλιάς, κυβερνά, θα κάνει αυτό που θέλει, θα εκπληρώσει τα δικά Του σχέδια, με τον δικό Του τρόπο, στη δική Του ώρα. Γιατί πρέπει να σοπάσει όλη η γη ενώπιον Του? Γιατί η σιωπή είναι η ώρα της τρομακτικής προσδοκίας της κρίσης. Είναι αυτή η βουβαμάρα που λες, δεν έχω τίποτα να πω, περιμένω να ακούσω τι θα μου πούν. Είναι η σιωπή πριν την τρικυμία, η σιωπή πριν να ξεσπάσει η μάχη, είναι η σιωπή του Δέους. Και εκεί απάνω διαβάζουμε προσευχή Αβακούμ του προφήτου Επισυγειονόθ, έτσι λέει το κείμενο. Δηλαδή ξεκινάει μία μάλλον θρηνητική προσευχή ο Αβακούμ. Αυτό κάνει η πίστη μέσα στις συνθήκες που βλέπει. Προσεύχεται, ψέλνει, ζει μέσα σε αυτή την πραγματικότητα της πίστης. Τι άλλο μπορεί να κάνει η πίστη εξάλλου? Κοιτάξτε λοιπόν το εδάφιο 2 της περικοπής μας πώς ξεκινάει. Την προσευχή του τώρα. Λέει ο Αβακούμ, «Κύριε, ήκουσα την φωνήν σου και εφοβήθην. Κύριε, ζωοποίη το έργον σου εν μέσω των ετών. Εν μέσω των ετών γνωστοποίη αυτό. Εν διοργή σου μνήστητη ελέους». Άκουσα και φοβήθηκα, λέει. Ξέρετε, αυτή είναι η κλασική αντίδραση στη Βίβλο. Όποτε κάποιος συναντάει το Θεό, αυτό συμβαίνει. Πέφτει κάτω και φοβάται. Πρέπει να υπάρχει φόβος Θεού. Εδώ όμως ο φόβος του Θεού αναφέρεται σε συγκεκριμένη πραγματικότητα. Θα υπάρξει η καταστροφή του λαού. Αυτό του έχει πει ο Θεός. Ότι ξέρεις κάτι, ο λαός σου στον οποίο υπάρχει αδικία θα υποστεί καταστροφή. Θα έρθει η καταστροφή πρώτα του λαού σου και ύστερα και των Χαλδαίων. Πολύ παράλληλα είναι ορισμένα πράγματα με την εποχή μας. Αυτό θα πρέπει να προκαλεί τρόμο. Το πιο συναρπαστικό όμως είναι το εξής. Εδώ δεν φοβόμαστε τους Χαλδαίους. Εδώ φοβόμαστε τον Θεό. Η πίστη ήδη έχει απομυθεύσει τους Χαλδαίους. Έχει δείξει ότι οι Χαλδαίοι είναι απλά πιόνια στα χέρια του Θεού. Η πίστη όμως ξέρει επίσης τι πρέπει να φοβάται. Μόνο το Θεό χρειάζεται να φοβάσαι και όταν φοβάσαι τον Θεό, όλοι οι άλλοι φόβοι μπαίνουν στη θέση που τους αρμόζει. Ό,τι ήταν μεγάλο έχει γίνει μικρό μπροστά στο Θεό. Σε πολλά σημεία η μετάφραση του εβραϊκού κειμένου είναι λίγο δύσκολη, αλλά εδώ πέρα από αυτό κοιτάξτε την ουσία. Εν μέσω των ετών ζητάει ο προφήτης. Λέει στο Θεό να ζωοποιείς το έργο σου και να γνωστοποιείς το έργο σου. Ίσως τώρα όταν λέει εν μέσω των ετών να αναφέρεται σε αυτό το διάστημα ανάμεσα στις δύο κρίσεις, δηλαδή των Ιουδαίων και των Χαλδαίων. Ή ίσως απλά να αναφέρεται στα χρόνια της αναμονής, όποτε και αν είναι αυτά. Αλλά με βάση την υπόσχεση του Θεού ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως, ο Αβακούμ προσεύχεται ο Θεός να δώσει ζωή στη δικαιοσύνη του έργου του. Επίσης προσέξτε τι προσεύχεται. Προσεύχεται να καταλάβει το έργο του Θεού. Αν το καλοσκεφτούμε, αυτό είναι ένα από τα μελήματα αυτού του βιβλίου. «Θεέ μου, εξήγησέ μου τι κάνεις, γιατί τα επιτρέπεις όλα αυτά». Ο Αβακούμ ρωτούσε «Έως πότε και γιατί?» Επειδή ήθελε να καταλάβει αυτά που ο Θεός έκανε. Ποιο είναι το νόημα πίσω από όλα αυτά που βιώνουμε? Βλέπετε τα προβλήματα σε κάθε εποχή είναι περίπου ίδια. Και έπειτα, επειδή ξέρουμε ότι έρχεται η κρίση, έρχεται και η παράκληση στο Θεό. «Στην ώρα της οργής σου, Θεέ μου, στην ώρα της οργής σου, μην ξεχάσεις το έλεος». Αυτό μπορεί να είναι μια δική μας προσευχή αυτές τις μέρες. Ίσως και αλλιώς μπορεί να μεταφραστεί «Στην ώρα του τρόμου, θυμίσου το έλεος». Δηλαδή, στην ώρα εν μέσω των ετών, όπου θα υπάρχει πολύς τρόμος, ο Αβακούμ ζητάει από τον Θεό «Δείξε έλεος, ζωοποίησε τον πιστό, δώσε στον πιστό να μπορεί να καταλάβει τι του συμβαίνει, τι συμβαίνει ολόγυρά μας». Η προσευχή αυτή είναι για μας δηλαδή, καθώς βλέπουμε όλα όσα συμβαίνουν μέσα στα μεγαλειώδη αλλά και ανεξιχνίαστα σχέδια του Θεού. Να μας δίνει ο Θεός ζωή και νου για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Αφού ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως, αυτό που πρέπει να ζητάμε εσύ και εγώ από τον Θεό είναι πίστη. Δώσ' μας πίστη, Θεέ μας, τώρα, σε αυτά τα δύσκολα που ζούμε. Δώσ' μας πίστη. Πίστη που δίνει ζωή. Πίστη που δίνει κατανόηση αυτού που συμβαίνει. Κάθε φορά που μας πιάνει το παράπονο, που μας πνίγει το δίκιο, πίστη για να καταλάβουμε τη ζωή του Θεού και να καταλάβουμε το έργο του Θεού. Θυμίζω τι λέει στην Καινή Διαθήκη κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος. Τι λέει? «Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό». Για ποιους? Εις τους αγαπώντας Αυτόν. Τα πάντα. Η οικονομική κρίση, όλα τα προβλήματα της Ελλάδας, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό για αυτούς που αγαπούν το Θεό. Τώρα ποιο είναι αυτό το αγαθό? Αν κοιτάξετε εκείνη την περικοπή θα το δείτε. Λέει ότι το αγαθό είναι το να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Ιησού Χριστού. να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το αγαθό. Μερικοί νομίζουν ότι το αγαθό είναι ότι όλα τα στραβά που θα γίνουν στον κόσμο θα με κάνουν εμένα να είμαι καλύτερα, πλουσιότερος, υγιέστερος. Και... δεν εννοεί αυτό. Το αγαθό για μας είναι να μοιάσουμε στο Χριστό. Και αν στη ζωή σου έχεις πει ότι σκοπός της ζωής μου είναι να μοιάσω στο Χριστό, έτσι, τα βλέπεις όλα με διαφορετικά μάτια. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα θα μας πλάσει ο Κύριος. Υπάρχει αγαθό σχέδιο. Δώσ' μας πίστη, Θεέ μας, για να το καταλάβουμε. Και να λοιπόν τι βλέπουμε με τα μάτια της πίστης. Τώρα ανοίγουν κατά κάποιο τρόπο τα μάτια του Αβακούμ για να κατανοήσει. Διαβάζουμε στο εδάφιο 3. Ο Θεός ήλθε, λέει, από Θεμάν και ο Άγιος από του όρους Φαράν. Εκάλυψεν ουρανούς η δόξα αυτού και της ενέσος αυτού η το πλήρης η γη. Ο Θεός δεν έρχεται από τον ουρανό, αλλά από συγκεκριμένα σημεία της γης. Τώρα αυτά, ποια είναι αυτά τα σημεία? Στη γεωγραφία παραπέμπουν αυτά τα σημεία της γης. Την όλη εκείνη πορεία του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο, μέσα από την έρημο, προς τη γη της Επαγγελίας. Τι έγινε στην έξοδο? Ο Θεός έκανε, θυμάστε στην έξοδο, έκανε ταυτόχρονα, έκανε και σωτηρία και κρίση. Θυμάστε, οι 10 πληγές. Μετά όταν φεύγει ο λαός Ισραήλ, ανοίγει το ποτάμι, η Ερυθρά Θάλασσα, για να περάσει ο λαός Ισραήλ, αλλά μετά όταν οι Αιγύπτιοι περάσανε, σμίγουν τα νερά και πνίγαν οι Αιγύπτιοι. Ο Θεός έκανε ταυτόχρονα και σωτηρία και κρίση. Αυτός είναι ο Θεός που ο προφήτης λατρεύει. Ο Θεός που μπορεί να κατατροπώσει τους εχθρούς του λαού του και μπορεί να τους σώσει. Είναι μέσα εδώ και το όρος Σινά που δόθηκε ο νόμος. Και σου λέει από τον τόπο που ο Θεός έδωσε τον νόμο του, έρχεται να υπερασπίσει τον νόμο του τώρα. Αυτό στο εδάφιο 3. Κοιτάζουμε το εδάφιο 4 και 5 και, και διαβάζουμε τα εξής. Και οι λάμψεις αυτού, ή το ως το φως, ακτίνες εξήρχονται εκ της χειρός αυτού, και εκεί το ικρυψών της ισχύως αυτού. Έμπροσθεν αυτού προεπορεύεται ο θάνατος και αστραπέ εξήρχονται υπό τους πόδας αυτού. Τώρα η δόξα του Θεού πλησιάζει περισσότερο. Προσέξτε, εδώ ανοίγουνε. Είσαι άνθρωπος πίστης. Άνοιξε τα μάτια σου με πίστη. Δες τον Θεό να έρχεται. Φως. Το φως ήταν το πρώτο πράγμα που ο Θεός δημιούργησε όταν έπλασε τον κόσμο. Η καθαρότητα και η λαμπρότητα και η ζωτικότητα του φωτός είναι μια εικόνα της αποκάλυψης του Θεού. Στην Α προς Τιμόθεον 6 κεφάλαιο και εδάφιο 16 επιστολή διαβάζουμε ότι ο Θεός είναι «Ο μόνος ο έχων αθανασίαν, φως εικόν απρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων ουδέ ειδίν δύνατε». Ζει σε φως που κανένας άνθρωπος δεν έχει δει ούτε μπορεί να δει. Και βγαίνουν, λέει, ακτίνες από το χέρι του. Η μόνη άλλη περίπτωση στη γραφή όπου αναφέρονται ακτίνες είναι από το πρόσωπο του Μωυσή, που είχε σαν ακτίνες που έβγαιναν από το πρόσωπό του όταν κατέβαινε από το όρος στο Σινά, όταν είχε φέρει τις 10 εντολές. Εδώ οι ακτίνες όμως προέρχονται από την κρατεά χείρα του Κυρίου. Το φως είναι στα χέρια του. Στα χέρια του είναι κρυμμένη, λέει, η δύναμή του. Η δόξα και η δύναμή του είναι κρυμμένη, επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να τη δουν. Όπως ο ήλιος, άμα τον κοιτάξεις θα σε τυφλώσει. Αυτός είναι ο Θεός. Εδώ όπως και αλλού λοιπόν, η δράση του Θεού παρουσιάζεται ως γενόμενη, αλλά ποτέ ως αν ο Θεός να βγαίνει έξω φανερά και να ενεργεί. Θα πούνε οι άνθρωποι γύρω σου, θα πούνε, πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός τώρα που ταλαιπωρούμαστε? Δεν τον βλέπουμε, δεν τον νιώθουμε. Τι μας λες εσύ για Θεό? Η απάντηση είναι ότι ο Θεός κρατάει το φως μες στη γροθιά του. Ακτίνες βγαίνουν από εδώ, αλλά το κρατάει κρυμμένο το φως. Και ποιος το βλέπει? Αυτός που έχει πίστη. Ενεργεί λοιπόν ο Θεός πώς? Ενεργεί κρυμμένα μέσα στον κόσμο. Ενεργεί μέσα από συνθήκες. Ενεργεί μέσα από στρατούς. Ενεργεί μέσα από λαούς. Ενεργεί μέσα από βασιλιάδες. Ενεργεί από παγκόσμια γεγονότα. Πάντα η δύναμή του μέσα στην ιστορία κρύβεται. Αλλά ανακοινώνεται η δράση του μέσα από προφήτες. Όπως και σήμερα. Λέει, ο θάνατος προπορεύεται. Ο θάνατος. Θάνατος σημαίνει θανατικό, επιδημία. Οπότε η επιδημία πορεύεται μπροστά από το Θεό, ενώ αστραπές, λέει, και φωτιές ακολουθούν πίσω από το Θεό. Ο ερχομός του Θεού, δηλαδή, εκφράζεται με χειροπιαστές, απτές πραγματικότητες της ζωής. Ακόμα και αυτά τα τρομερά, λέει ο προφήτης, ακόμα και αυτά είναι μέσα κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Όλα είναι στα χέρια του. Άρα ερμηνεύω με πίστη, βλέπω τον Θεό πίσω από τα γεγονότα, τα όποια γεγονότα. Εδάφιο 6. Εστάθη και διεμέτρησε την γην. Επέβλεψε και διέλυσε τα έθνη και τα όρητα αιώνια συνετρίβησαν. Οι αιώνιοι βουνοί εταπεινώθησαν. Εωδή αυτού είναι αιώνιοι. Είδων τα σκηνά της Αιθιοπίας εν θλίψη, ετρόμαξαν τα παραπετάσματα της γης Μαδιάμ. Εδώ ο Θεός φαίνεται να έχει φτάσει και να σκέφτεται. Πρώτον, μετράει τη γη. Μετράω σημαίνει κατέχω. Δηλαδή, όταν εσείς αγοράζετε ένα οικόπεδο, πάτε να το μετρήσετε. Έτσι δεν είναι? Είναι σαν να λες, δικαιούμαι να κάνω με αυτό το οικόπεδο ό,τι θέλω. Είναι δικό μου. Το μετράω. Εγώ το δημιούργησα, άρα εγώ εξασκώ εξουσία επάνω του. Ο Θεός θα κανονίσει ο ίδιος τι θα πάρει από αυτή τη γη. Αυτός κανονίζει ποια θα είναι τα σύνορα της γης. Το ίδιο πράγμα λέει ο Απόστολος Παύλος και στο βιβλίο των Πράξεων. Οπότε όταν γίνεται ένας πόλεμος και κάθονται οι στρατηγοί και χωρίζουν τη γη και λένε αυτό το κομμάτι είναι δικό μας και το άλλο είναι δικό σας, ας γνωρίζουν κι αυτοί ότι όλα αυτά ελέγχονται από τον ουρανό. Δεν επιτρέπει ο Θεός τίποτε άλλο. Θυμάστε τι κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Εδώ λίγο πιο κάτω το κήρυξε. Έτσι. Στον Άριο Πάγο, κοντά στην Ακρόπολη. Κήρυξε τι? Ο Θεός, λέει, διόρισε τα οροθέσια της κατοικίας των λαών. Σκεφτείτε λίγο, όλοι οι πόλεμοι που έχουν γίνει στην ιστορία γίνανε για τα σύνορα. Και έρχεται με μια δήλωσή του ο Παύλος και λέει, δεν τα ορίσαν οι άνθρωποι τα σύνορα. Ο Θεός κανόνισε τα οροθέσια, τα σύνορα του κάθε λαού. Όλα είναι κάτω από τον δικό του έλεγχο. Όλη η ιστορία είναι κάτω από τον δικό του έλεγχο. Τίποτα δεν του ξεφεύγει. Όλα ελέγχονται από τον ουρανό. Γιατί αυτός ο ουρανός είναι φοβερός. Με τη ματιά του, προσέξτε, λέει, με ένα βλέμμα του κοίταξε και διέλυσε τα έθνη. Τα διέλυσε. Αυτά τα βλέπει πίστη. Μια ματιά ρίχνει και τελείωσαν όλα. Ο Θεός μόνο να κοιτάξει χρειάζεται για να μπουν όλα τα έθνη σε τάξη. Εκείνος θα κανονίσει την έκβαση της τελικής μάχης. Τα έθνη διαλύθηκαν, λέει, τα όρη, τα αιώνια όρη συνετρίβησαν. Ακόμα και στην ιστορία της δημιουργίας, τα όρη θεωρούνταν, όταν τα βλέπε ο κόσμος, έβλεπε τα όρη με ένα δέος. Ήταν το πιο σταθερό, το πιο δυνατό σημείο στη γη. Κι όμως, λέει, με τη ματιά του Θεού συντρίβονται και τα όρη. Και όταν μιλάει εδώ για τα όρη, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι εννοεί και τα όρη και τα μεταφορικά όρη, ας πούμε. Κάθε δυνατός της γης. Τα όρη εκείνος τα δημιούργησε και άρα μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί τα όρη να είναι αιώνια εντός εισαγωγικών για τους ανθρώπους, δηλαδή αρχαία, ατελείωτα, μεγάλα, που νιώθει κανείς και νομίζει ότι δεν μπορούν αυτά να πεθάνουνε, δεν μπορούν αυτά τα δυνατά να γίνουν αδύναμα, αλλά και τα όρη, λέει, ταπεινώνονται, δηλαδή χαμηλώνουν, δηλαδή ταπεινώνονται. Θυμάστε τι λέει ο Χριστός όταν έρχεται στην Καινή Διαθήκη? Λέει ότι αν έχεις πίστη ως κόκκος συνάπεως, λίγη πίστη, προσέξτε, ο δίκαιος πώς ζει, δια της πίστεώς του, και λέει ο Χριστός, αν έχεις λίγη πίστη, θα μπορούσες να πεις σε αυτό το όρος να μετακινηθεί και αυτό θα γίνει. Σε όρος θα το πεις. Το θέμα εκεί δεν είναι η δύναμη της πίστης, αλλά είναι η πίστη στη δύναμη του Θεού, ο οποίος αν μετακινεί όρη, μετακινεί οτιδήποτε. Θα μετακινήσει αυτοκρατορίες. Θα φέρει τη βασιλεία του. Αυτή είναι η πίστη μας. Όμως οι οδοί του Θεού είναι αιώνιες. Όλα τα άλλα που φαίνονται αιώνια, δεν είναι τόσο αιώνια όσο είναι ο Θεός αιώνιος. Τα σχέδια και οι οδοί του προπορεύονται και διαμένουν στον αιώνα και είναι ανεξιχνίαστα. Όταν αναφέρεται λοιπόν εδώ η Χουσάν, είναι ίσως η Αιθιοπία, αν και μπορεί να είναι και κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, ένας λαός ήταν που ενόχλησε τον Ισραήλ όταν είχαν μπει στη γη της επαγγελίας. Το ίδιο και η Μαδιάμ που αναφέρεται εδώ, άλλος ένας λαός που είχε δράσει ενάντια στους Ισραηλίτες, τους είχε επιτεθεί. Φαίνεται δηλαδή να επαναλαμβάνεται μέσα στην προσευχή του Αβακούμ όλη εκείνη η πορεία από την Αίγυπτο, μέσα από την έρημο, στο όρος Σινά και ύστερα στη γη όπου οι εχθροί απειλούσανε. Με άλλα λόγια, οι εχθροί του λαού δεν μπορούν να τους κάνουν κακό αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Και τώρα ρωτάει ο προφήτης, κοιτάξτε το εδάφιο 8. «Μήπως οργίστη ο Κύριος κατά των ποταμών, μήπως είναι ο θυμός σου κατά των ποταμών ή η οργή σου κατά τις θαλάσσεις, ώστε επέβεις επί τους ύπους σου και επί τα σαμάξα σου προσωτηρίαν, εσύρθη έξω το τόξον σου, καθώς μεθ όρκο ανήγγυλας εις τα σφυλάς, σύ διέσχισα στην γην εις ποταμούς». Η πίστη βλέπει τον Θεό παρόντα. Μπορούμε να του μιλήσουμε, να τον ρωτήσουμε. Τα ποτάμια, ξέρετε, εδώ πειλάει για ποτάμια και λες, γιατί τι είναι αυτά τα ποτάμια. Σκεφτείτε λίγο, συνήθως τα ποτάμια λειτουργούσαν και ως σύνορα, χωρίζανε λαούς. Ήταν φυσικά σύνορα. Ο λαός Ισραήλ πέρασε από την Ερυθρά θάλασσα, πέρασε μετά και από τον Ιορδάνη. Μέσα στη Βίβλο διαρκώς, όποιος μπορεί να υπερνικήσει και να χαλιναγωγήσει τα ύδατα, είναι εκείνος ο οποίος ελέγχει την ιστορία. Τα ύδατα πάντα θεωρούνταν κατά κάποιο τρόπο ένα σύμβολο των δυνάμεων του χάους. Αλλά ο Θεός πάντα μπορούσε να τα ελέγξει. Θυμάστε στη δημιουργία, ο Θεός χώρισε τα πάνω ύδατα από τα κάτω ύδατα. Ύστερα χώρισε τα ύδατα της θάλασσας από την ξηρά γη. Στον κατακλυσμό του Νόα, ο Θεός έφερε τα ύδατα, ανέβηκαν, μετά όμως τα έφερε πάλι σε κάποια στάθμη που ήταν αποδεκτή. Ο Θεός πάντοτε έλεγχε τα ύδατα. Και όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε τον Χριστό στο πλοιάριο να ελέγχει τα ύδατα. Είναι ένα μήνυμα. Αυτός βασιλεύει στο χάος της ιστορίας. Θυμάστε τι είχαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η γη θα είναι πλήρης της δόξας του Κυρίου, της γνώσης της δόξας του Κυρίου, όπως τα ύδατα σκεπάζουν τη γη. Ουρανός και γη, φως, όρη, αιώνια όρη, ποταμή, θάλασσα, κατακλυσμός, ήλιος, σελήνη, όλα αυτά κάτω από τον έλεγχο του Κυρίου, ο οποίος παρουσιάζεται ως μαχητής, πολεμιστής, υπέας με άρματα. Και η εικόνα όλη αυτή υπάρχει, αδέλφια, για να φανεί ότι ο Θεός είναι δυνατότερος. Γιατί το χρειάζομαι αυτό? Γιατί δεν νιώθουμε τώρα πολύ όλοι μας μικροί μπροστά στα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο μας? Δεν νιώθουμε όλοι τυποτένιοι και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί σήμερα στις αποφάσεις που κάποιοι άλλοι παίρνουν που επηρεάζουν τη ζωή μας και τι θα συμβεί την Τετάρτη και ποιος ξέρει τι άλλο θα συμβεί? Μάλλον ακόμα και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις για μας, ίσως και αυτοί δεν ξέρουν τι θα συμβεί. Νιώθουμε πολύ μικροί. Και όλο το μήνυμα είναι, εσύ πρέπει να βλέπεις με πίστη στον Θεό που βρίσκεται πάνω από όλα αυτά. Η εικόνα αυτή υπάρχει, αδέλφια, για να φανεί και πάλι ότι ο Θεός είναι ο δυνατότερος. Η πίστη βλέπει πέρα από τα άρματα των Χαλδαίων, στα άρματα του Θεού. Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι. Ναι, έχουν άρματα οι Χαλδαίοι, αλλά ο Θεός έρχεται με αυτός με το δικό του άρμα. Και θα θαυμάζω αυτόν και θα πιστεύω σε αυτόν. Ο τελικός του στόχος είναι να φέρει κρίση και σωτηρία. Ο Θεός θα έρθει στην ώρα του για να σώσει σωτηρία από θλίψη. Ξέρετε, ένα από τα δόγματα που δεν αρέσει πολύ στους ανθρώπους είναι ότι ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο. Μα όλη η αγανάκτησή μας για τις αδικίες που βλέπουμε δεν πρέπει να δικαιωθεί, αδέλφια. Όταν βλέπουμε τόση αδικία στον κόσμο, νομίζετε ότι ο Θεός το βλέπει αυτό και λέει αδιαφορώ, άστο να γίνει, άστο να γίνεται, δεν θα το σταματήσω ποτέ? Ξέρετε πώς ξεκινάει η επιστολή προς Ρωμαίους? Ξεκινάει με το Ευαγγέλιο, λέει το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού, προσωτηρία κτλ. Και ύστερα λέει το εξής. Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων. Έτσι ξεκινάει η προς Ρωμαίους επιστολή. Και όλο το μήνυμα είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτός είναι ο Θεός μας. Θα φέρει δικαιοσύνη σε αυτόν τον άδικο κόσμο. Η πίστη εδώ πέρα μπορεί να βλέπει τόξα και βέλη του Θεού και όχι των Χαλδαίων τα τόξα και τα βέλη. Όταν εδώ κατά κάποιο τρόπο μεταφορικά ο Θεός βγάζει το τόξο του, ετοιμάζεται να χτυπήσει τους εχθρούς του. Και όταν λέει «μεθ όρκου ανήγγυλας εις τας φυλάς», μάλλον αυτό μεταφράζεται «όπλα της μάχης, ορκισμένα με όρκο». Δηλαδή τα όπλα του ο Θεός τα έχει προτιμάσει με τον βέβαιο ορκισμένο σκοπό να καταστρέψει τους εχθρούς του. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. «Σε είδον τα όρη και τρόμαξαν», τα αιώνια όρη, «σε είδον τα όρη και τρόμαξαν, κατακλυσμός υδάτων επήλθεν, η άβυσος ανέπεμψε τη φωνήν αυτής, ανύψωσε τα σχήρας αυτής, ο ήλιος και η σελήνη εστάθησαν εν το κατοικηρίο αυτών, εν το φωτί των βελών σου περιεπάτουν, εν τη λάμψη της αστραπτούσης λόγχης σου, εν αγανακτήσει διήλθε στην γην, εν θυμό κατεπάτησα στα έθνη». Δεν είναι ο γλυκούλης Θεός αυτός που έχουμε μάθει να πιστεύουμε. Ακόμα και τα βουνά, λέει, τρομάζουν. Η άβυσσος, τα ύδατα που κάποτε σκέπαζαν τη γη, όπως την ερυθρά θάλασσα. Ακόμα και ο ήλιος και η σελήνη στέκονται στο κατοικητήριό τους. Ίσως να αναφέρεται εκείνη η εκτεταμένη μέρα του Ιησού του Ναβί, όπου οι φωστήρες στάθηκαν για κάποια στιγμή. Το ζήτημα τι είναι? Τα ελέγχει όλα ο Θεός. Για άλλη μια φορά ο Θεός δαμάζει και ελέγχει τη φύση για να πετύχει τους στόχους του. Όλα σταματούν επειδή ο Θεός τα κάνει να σταματούν, και σταματούν επειδή φοβούνται τον πολεμιστή Θεό, και σταματούν επειδή ο Θεός έχει κάποιο σχέδιο. «Τα ύδατα σε είδαν, Θεέ, τα ύδατα σε είδαν και φοβήθησαν», λέει στον Ψαλμό 77, «εταράχθησαν και οι άβυσσοι». Γιατί όλα αυτά? Γιατί όλες αυτές οι εικόνες? Γιατί πρέπει να σταθούμε και εμείς τώρα, αδέλφια, όπως ο λαός Ισραήλ τότε, να σταθούμε και εμείς στις όχθες της ερυθράς θάλασσας, με τη θάλασσα μπροστά και τους Αιγύπτιους πίσω μας. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ή μάλλον μπροστά είναι το ρέμα εδώ. Και... να βρισκόμαστε σε αυτό το μέρος, με τη θάλασσα μπροστά και τους Αιγύπτιους πίσω, και να πιστεύουμε ότι ακόμα και εδώ ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Ακόμα και εδώ ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Ακόμα και σε αυτό το αδιέξοδο, γιατί διαβάσαμε και λέγαμε «ο Θεός ελέγχει τα ύδατα, ο Θεός ελέγχει τα ύδατα». Ναι, γιατί εδώ μπορεί να κάνει τα ύδατα να χωρίσουν για να περάσει ο λαός του. Φροντίζει για το λαό του. Το ψέλαμε αυτό λίγο πριν. Φροντίζει για το λαό του. Κοιτάξτε το εδάφιο 13. Ναι, όλο αυτό το μήνυμα της κρίσης, ναι, υπάρχει, αλλά κοιτάξτε, «εξήλθες η σωτηρίαν του λαού σου». Η σωτηρίαν του Χριστού σου, δηλαδή του χρησμένου σου. «Επάταξας τον αρχηγό του οίκου των ασεβών. Απεκάλυψας τα θεμέλια ο έως βάθους. Διεπέρασας με τας λόγχας αυτού την κεφαλή των στραταρχών αυτού, εφόρμησαν ως ανεμοστρόβιλος δι' να μην διασκορπίσωσιν, η αγαλίαση σε αυτόν ήτο όσε ανέμελεν κρυφίως να καταφάγωσιν των πτωχών, διεύεις δια της θαλάσσης μετά τον ύπον σου, διασωρών υδάτων πολλών». Ο Θεός, αδέλφια, δεν καταστρέφει τους αδίκους χωρίς λόγο, τους καταστρέφει επειδή οι άδικοι απειλούν το λαό του και σώζει το λαό του. Και όταν λέμε τον λαό του, εννοούμε τους πραγματικά εκλεκτούς του, αυτούς που είναι γνήσια δική του. Η σωτηρία και η κρίση συνοψίζονται στο ίδιο γεγονός. Θυμηθείτε, στην Έξοδο είχαμε σωτηρία των Ιουδαίων, κρίση των Αιγυπτίων. Αλλά δεν ήταν ακριβώς σωτηρία των Ιουδαίων και κρίση των Αιγυπτίων. Ήταν σωτηρία των πιστών Ιουδαίων και κρίση των άπιστων Αιγυπτίων. Στον Χριστό βλέπουμε στο Σταυρό του την σωτηρία των πιστών, την κρίση επάνω στο Χριστό τον ίδιο. Στην Αποκάλυψη βλέπουμε τη σωτηρία των πιστών, αλλά την κρίση των απίστων. Διαρκώς ο Θεός μέσα από τα ίδια γεγονότα ενεργεί. Όταν εδώ μιλάει για Χριστό, εννοεί κάποιον χρησμένο βασιλιά, αλλά κάλλιστα μπορεί να εννοεί κάποιον αναμενόμενο μελλοντικό βασιλιά, σαν το Δαβίδ. Άρα τελικά υπάρχει και μια αναφορά στον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και αν είναι έτσι, όταν διαβάζουμε επάταξας, καταλαβαίνουμε τι. Καταλαβαίνουμε ότι καταστρέφεται η κεφαλή, ο αρχηγός του οίκου των ασεβών. Επάταξας, λέει, τον αρχηγό του οίκου των ασεβών. Θα έρθει η ώρα όπου οι άδικοι θα καταστραφούν. Μα θυμάστε πώς ξεκίνησε το βιβλίο. Πώς ξεκίνησε. Κύριε, έως πότε. Να η απάντηση. Έγινε, θα γίνει. Η απάντηση είναι βέβαιη. Το άδικο θα αφανιστεί. Ο αρχηγός του οίκου των ασεβών είναι κάποιος βασιλιάς εκείνης εποχής μάλλον, σε τηλελική ανάλυση όμως είναι ο ίδιος ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος. Αυτός είναι ο αρχηγός του οίκου των ασεβών. Ο Θεός λοιπόν λέει διαπερνά την κεφαλή, τον αρχηγό λέει των στραταρχών τους, με τις ίδιες του τις λόγχες. Με άλλα λόγια, το βασίλειό του θα καταστραφεί με τα ίδια του τα όπλα. Ό,τι χαρτί παίξεις ενάντια στον Θεό, θα τον ευνοήσει τελικά. Εδώ είναι το μεγαλείο, αδέλφια. Η δύναμη των ασεβών που βλέπουμε γύρω μας, η δύναμη των αδίκων μας απογοητεύει, αλλά επειδή η καρδιά τους δεν είναι ευθεία, η δύναμή τους δεν μπορεί να κάνει κακό σε άλλους, μόνο στους ίδιους θα κάνει. Λέει, μάρτυσας κατά της ψυχής σου. Καθώς λοιπόν ο Θεός εγείρει και κατεβάζει, χρησιμοποιεί τη δύναμη ενός λαού ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό. Συνεπώς, όσο πιο δυνατός είναι ο εχθρός, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι θα αυτοκαταστραφεί. Η ιστορία είναι ένα δίδαγμα, αδελφοί, στο οποίο αποκαλύπτεται η αυτοκτονική ροπή των αδίκων. Οι άδικοι τελικά αυτοκαταστρέφονται. Προορεύονται με μαθηματική ακρίβεια στην απώλεια. Σκεφτείτε το λίγο, είναι και λογικό. Όποιος θέλει, κατά κάποιο τρόπο, να αδικεί τους άλλους και δεν τον σταματάει τίποτα, κάποια στιγμή τα ερημώνει όλα και δεν μπορεί να ζήσει ο ίδιος. Οι εχθροί τώρα εδώ αναφέρονται ως αντίθεση. Μπήκαν, λέει, σαν έναν αιμοστρόβιλος για μένα τον προφήτη να διασκορπίσουν. Ήταν κακοί, ευχαριστιόντουσαν να κάνουν κακό στους φτωχούς κρυφά. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Ευχαριστιόντουσαν να κάνουν κακό στους φτωχούς κρυφά. Σας θυμίζει τίποτα? Δεν μιλάμε μόνο για χαλδαίους κάποιας άλλης εποχής. Γι' αυτό και δεν είναι ευθύς, λέει. Αλλά πρέπει να τους υποστούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα που μας περιμένει. Αλλά οι εχθροί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας επιτεθούν σαν τους Αιγύπτιους παλιά. Ο Θεός είναι αυτός που διέσχισε τη θάλασσα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Εδάφιο 16. Ήκουσα και τα εντόστιά μου συνεταράχθησαν. Τα χείλη μου έτρεμον εις την φωνήν. Εις αθρώτης εισήλθεν εις τα οστά μου και υποκάτω μου έλαβον τρόμον. Πλην εν τη ημέρα της θλίψεως θέλω αναπαυθεί όταν αναβεί κατά του λαού ο μέλο να εκπορθήσει αυτόν. Γιατί ο τρόμος? Επειδή πρέπει να περιμένω σιωπηλά την ώρα της θλίψης που έρχεται αναπόφευκτα. Ξέρω ότι θα έρθει η σωτηρία κάποια στιγμή, αλλά μόνο μετά την κρίση. Θα έρθει η μέρα που θα εισβάλλει ο εισβολέας κατά του λαού. Ζούμε μέσα στο τώρα με το όραμα μιας μέλουσας σωτηρίας. Αλλά λέει τι ο Αβακούμ, ακόμα και εδώ μέσα, στη μέρα της θλίψης, ακόμα και εδώ θα αναπαυτώ. Γιατί θα αναπαυτώ? Γιατί έχω πίστη. Τώρα, ενώ ξέρω ότι στο μέλλον θα έρθει το τέλος της αδικίας, τώρα που μένω να περάσω μέσα από αυτό το παρόν της αδικίας, πώς ζω? Ζω με πίστη. Πίστη στην κυριαρχία του Θεού. Είδα όλες αυτές τις εικόνες. Είδα μέσα στο όραμά μου ότι ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Και αναπαύομαι σε αυτό, ενώ κάποιοι μικρότεροι άδικοι ακόμα κυβερνούν. αναπαύομαι σε αυτό. Και επειδή αναπαύομαι σε αυτό, εάν σας δυσκόλεψε όλο το κεφάλαιο, και το καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο κεφάλαιο, αν αναπαύομαι όμως σε αυτό, δείτε το τέλος του κεφαλαίου. Και εδώ είναι όλη η ουσία, αυτά τα πασίγνωστα εδάφια, τα εδάφια 17 ως 18. Αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει, μη δε θέλει είστε καρπός εν της αμπέλης. Ο κόπος της ελαίας θέλει ματαιωθεί και η αγρή δεν θέλει σου δώσει τροφήν. Το πίμνιον θέλει εξολοθρευθεί από της μάντρας και δεν θέλει σου είστε βόες εν της τάβλης. Εγώ όμως, θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον. Θέλω χέρι εις τον Θεόν της σωτηρίας μου. Σικιά, καρπός, ελιές, αγρί, όλα τα βασικά γεωργικά προϊόντα. Πρόβατα, αγελάδες, όλα τα βασικά κτηνοτροφικά προϊόντα. Όταν υπάρχουν αυτά, μέσα στο λαό Ισραήλ έλεγες, υπάρχει η ευλογία του Θεού. Αν υπάρχουν αυτά, νιώθεις ευλογημένος. Όταν λείπουν αυτά, θεωρείται ότι έχει έρθει κρίση Θεού. Κατάρα. Εδώ ο Αβακούμ λέει, ξέρω ότι σε λίγο θα λείψουν αυτά. Δεν θα τα έχουμε. Το ξέρω. Προετοιμάζει την ψυχή του για αυτό που έρχεται. Ξέρω ότι θα λείψουνε. Ξέρω ότι έρχεται η οδυνηρή κρίση που θα μου τα αφαιρέσει. Θα τα αφαιρέσει από το λαό μας. Όμως εδώ προσέξτε είναι η πίστη. Δεν θα έχει ο Αβακούμ όλα εκείνα που ο Θεός είχε υποσχεθεί. Δεν θα έχει το Θεό μέσα από την ευλογία. Δεν θα έχει την εμπειρία του ευλογούντος Θεού. Δεν θα έχει τα τεκμήρια της παρουσίας του Θεού και της ευλογίας του. Όμως, θα χαίρεται εν Κυρίω. Θα χαίρομαι εν Κυρίω. Θα χαίρομαι δηλαδή στον Κύριο που είναι απόν αυτή τη στιγμή. Στον Κύριο που αυτή τη στιγμή δεν με ευλογεί. Γιατί πιστεύω. Τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα έρθει και θα φέρει σωτηρία. Ναι, βέβαια το πιστεύω. Αλλά όχι μόνο. Πιστεύω ότι ο Κύριος ακόμα και τώρα ενεργεί μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζω, ελέγχοντας τα πάντα και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για να φανερώσει τη σωτηρία του κάποια στιγμή. Στέκομαι λοιπόν μπροστά σε μια άκαρπη σικιά, στέκομαι μπροστά σε μια κακή σοδιά, στέκομαι μπροστά σε ένα αμπέλι χωρίς καρπό, χωρίς τα φύλλα και άρα χωρίς κρασί. Στέκομαι μπροστά σε μια ελιά χωρίς ελιές και άρα και χωρίς λάδι. Και είναι απολύτως απογοητευτικό και απολύτως αποθαρρυντικό. Αλλά πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν θα είναι πάντα έτσι. Πιστεύω ότι ακόμα και αυτό είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Πιστεύω. Ξέρετε, στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 26, έπρεπε κανείς, όταν είχε γίνει ο θερισμός και τα λοιπά, έπρεπε να φέρει στο Θεό, διαβάζουμε, θέλεις έλθει, λέει, και θέλεις καταθέσει, τι, όλα τα προϊόντα από τη σοδιά, τα γεωργικά. Θέλεις καταθέσει αυτά ενώπιον Κυρίου του Θεού σου και θέλεις προσκυνήσει ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Και ακούστε τώρα το εξής. Και θέλεις εφρανθεί, δηλαδή θα χαρείς εις πάντα τα αγαθά τα οποία ο Κύριος ο Θεός έδωκεν εισαι. Θα φέρεις όλα τα αγαθά που σου δώσε, θα τα καταθέσεις ενώπιον του και θα χαίρεσαι για όλα αυτά που σου έδωσε. Αυτό έλεγε το Δευτερονόμιο. Τώρα τι λέει ο Αβακούμ. Δεν μου έδωσε αγαθά. Όλα είναι άδεια. Σικές, αγρή, τίποτα, παντού ερημιά. Αδειάσαν όλα. Αλλά εγώ εφραίνομαι εν Κύριο. Ακόμα και τώρα εφραίνομαι εν Κύριο. Χαίρομαι με το Θεό μου. Γιατί, εδάφιο 19, Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και θέλει κάμει τους πόδας μου ως των ελαφών και θέλει με κάμει να περπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Αν η σικιά μαραθεί, αν το αυτοκίνητο χαλάσει, αν πέσω και χτυπήσω, αν αποτύχω στις εξετάσεις, αν αγαπήσω και απορριφθώ, αν χάσω τη δουλειά μου, αν πεθάνει το όνειρό μου, αν με προδώσουν φίλοι, αν γκρεμιστεί το σπίτι, αν χάσω τις αποταμιεύσεις μου, αν καταρρεύσει η ελληνική οικονομία, Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και ζω με πίστη σε Αυτόν και θα εφρανθώ, θα χαίρομαι σε Αυτόν. Εγώ δεν έχω δύναμη, εγώ έχω στερέψει από δύναμη, αλλά Εκείνος θα δίνει δύναμη και για αυτήν την ώρα. Υπάρχει νίκη στο τέλος, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει νίκη μέσα στην πίστη που περιμένει μέσα στη θλίψη. Ζούμε δια πίστεως. Ο Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μας. Θα χαιρόμαστε σε Αυτόν και μόνο. Αμήν. Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, πιστεύουμε σε Σένα. Και ενώ γύρω μας βλέπουμε με νυχτιά και πολλές φορές κατακλυζόμαστε από την απελπισία και νιώθουμε ότι πλημμυρίζει η καρδιά μας από την θλίψη και ο καθένας έχει τα δικά του ιδιαίτερα προβλήματα, Εσύ, Κύριε, μέσα σε αυτές τις ώρες, βοήθησέ μας να κρατηθούμε από την πίστη μας σε Σένα. Σε αυτήν την ώρα, σε αυτά τα δύσκολα, Εσύ, Κύριε, να μας εμπνέεις και να λέμε «Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου». Να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, Κύριε μας. Να ζούμε πιστεύοντας ότι Εσύ φροντίζεις, ότι Εσύ είσαι δυνατός, ότι Εσύ θα φέρεις δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο τον ταλαιπωρημένο. Κύριε, κρατιόμαστε από Σένα. Σε αυτήν την ώρα δώσε μας τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε ότι είσαι πίσω απ' όλα. Δώσ' μας την παρηγοριά να ζούμε σε αυτή την αλήθεια και δώσ' μας, Κύριε, την τόλμη και το θάρρος να παραμένουμε γενναιόδοροι ως άνθρωποι, με πίστη, Κύριε, ότι ακόμα και τώρα δεν πρέπει εμείς να γίνουμε άδικοι, αλλά να γίνουμε όλο και πιο δίκαιοι, περιμένοντας τη δίκαιη Σου κρίση. Αφινόμαστε στα χέρια Σου, Κύριε, χάρη του Χριστού και για τη δική Του δόξα. Αμήν.